Niin, huomenta ja rauhaa kaikille. Joo, kiitos tosiaan, että on saanut suorittaa teidän seurakuntatyön harjoittelun. Ja tänään on sitten tosissaan viimeistä päivää. Saarna on kuin viimeistä päivää. Toi on etenkin tietysti tehnyt minun vaikutuksen kyllä tämä teidän niin kuin laupeuden työ, mitä te teette. Tämä leivän jako. Ja itse asiassa itsekin olen menossa nyt viikon päästä Kotkaan tuonne Sion seurakuntaan, niin siellä on myös tämmöinen leivänjako työ. Ja olen menossa sinne sitten pitää semmoisen pienen puheen. Ja sielläkin on sen leivänjakotyön kautta tullut moni ihmisiä uskoon. Jotenkin se tuntuu, että ehkä toi on niin kuin nyt se tapa tavallaan, millä ihmisiä saa kontaktia niin kuin tällä hetkellä. Tämä aihe, mikä minulle nyt laskeutui sydämelle, niin tämä on onnellisuudesta. Ja itse asiassa kapankaatus nähtiin vain viikko sitten, tai tuossa viime viikolla, niin sitten sanoin, että oikeastaan tämä voisi olla, tämän saarnan otsikko voisi olla kutsu köyhyyteen. Tämä sanakohta, mikä mulla on, niin tämä on Matteuksen evankeliumista 5. luvusta, jakeista 1-11. Eli tämähän on vuorisaarnan autuaksi julistus. Eli Matteus 5:1-11. Nähdessään kansan joukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Oikeastaan tämän saarnan teeman voisi teemottaa sille, että miten saada onnellinen elämä. Tässä on muutama vuosi aikaa. Asuttiin Kotkassa, semmoisessa rivitalossa, ja sitten siinä meidän seinänaapurissa oli tämmöinen itse asiassa aika samanikäinen pariskunta kuin mitä mekin oltiin. Eli siihen aikaan pääsi 30-vuotiaita, nyt ollaan vähän vanhempia. Ja näin sillä pariskunnalla oli sitten kova riita. Ja se kesti sitten jonkun aikaa ja hirveä mökä kuului sieltä. Ja tietysti kun oli aika ohuet seinät, niin sitten se sananvaihtokin kuului aika selvästi. Mutta se riita loppui vaan siihen, että tämä mies huusi vähän semmoiselle epätoivoiselle äänelle, että mä tahdon vaan olla onnellinen. Ja jotenkin se niin kuin jäi mulle itselleen silloin soimaan mieleen. Mekin oli siihen aikaan, olin leipomoyrittäjänä ja päivät oli aika täynnä kaikenlaista tekemistä. Ja itsekin halusi olla onnellinen. Jukka Norvanto, varmaan teistäkin moni tuntee, on pitänyt tuolla Radio Dayllä semmoista ohjelmaa kuin Raamattu kannesta kanteen. Niin Jukka on sanonut näin, että nykyajan ihmiselle lottovoitto ja onnellisuus tässä ajassa on korvannut taivaan. Se voi pitää paikkansa. Mut miten me uskovaisena ihmisinä voit löytää onnellinen elämä. Ensimmäinen kohta mulla on tässä, että onnellinen elämä löytyy luopumalla. Tämä autua-sana, mikä tässä on, että autuaita, niin se tulee kreikan kielen sanasta makarios. Ja se tarkoittaa tämmöistä autuas ikuisesti onnellinen. Eli siinä on semmoinen vivahde siihen, että siinä on jotain enemmän kuin olla pelkästään onnellinen. Siinä on tämmöinen yliluonnollinen vivahde. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tuo Luukkaan evankeliumissa on kans tämä sama autuaksi julistus, mutta se on vähän lyhyemmässä muodossa. Ja siellä sanotaan tämä alkupätkä näin, että autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne, teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Mutta te rikkaat, voi teitä, te olette jo onnenne saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Eli Luukas puhuu suoraan ja konkreettisesti ihan köyhistä. Ja sanoo rikkaista, että voi teitä, te olette onnenne jo saaneet. Olen lukenut paljon tämmöisen kirjailijan kuin Philip Yancey-kirjoja. Ja itse asiassa nyt lainasin Kapaltakin sitten, kun tuli harjoittamaan yhden Philip Yanceyn kirjan. Yancey kirjoittaa semmoisessa kirjassa kuin Sielun suuri seikkailu näin. Se kristillinen sanoma, joka tänään saa eniten huomiota länsimaissa, noudattaa kulttuurin valtavirtaa. Se vetoaa. Jumalalla on sinulle varattuna jotakin hyvää, ja se lupaa täyttymystä. Jeesuksen puheet elämän löytämisestä, sen kadottamisen kautta, unohdetaan sopivasti. Yhdysvalloissa menestysteologia saattaa toimia jokseenkin hyvin, mutta sellaisella teologialla on vähän sanottavaa kristityille Kiinassa, tai Indonesiassa tai Iranissa, missä kristinuskoon kääntymisestä seuraa kärsimyksiä. Oikeastaan tämä aihe on kyllä tietysti itsellekin tietyllä tavalla vähän ehkä kipeäkin aihe. Enkä niin kuin tosissaankaan yritä nyt ruoskia ketään tällä aiheella, vaan enemmänkin yritän niin kuin itsekin niin kuin suuntautua enemmän niin kuin tähän Vuorisaarnan sanomaan Jumalan puoleen. Tämä yltäkylläisyyden ja keskiluokkaisuuden vaara niin on olemassa meillä täällä Suomessa. Että Jeesus oikeastaan turhaa siellä Matteuksen evankeliumissa tässä kylväjän vertauksessa niin varoittanut meitä niistä siemenistä, jotka putoaa sinne ohdakkeiden sekaan. Nyt siellä sanottiin näin, että kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Eli niin kuin mä oon kertonutkin, mä olin 7 vuotta leipomoyrittäjänä. Ja tietysti aika oli melkoisen hektistä. Itse asiassa silloin, kun mä aloitin sen leipomoyrittäjyyden, niin mä olin samaan aikaan olin Karhulan vanhimmistossa, niin kuin vanhimmistoharjoittelijana ikään kuin siinä koeajalla. Mutta sitten se työ vei mennessään. Se oli niin, oikeastaan kotona ei ehtinyt muuta kuin käydä nukkumassa. Ja tietysti, no sitten, pikkuhiljaa tietysti sitten ne käynnit seurakunnassa harveni ja loppujen lopuksi jäin pois siitä vanhemmistotyöskentelystäkin. Ja loppujen lopuksi sitten kävin varmaan enää kerran vuodessa seurakunnan tilaisuuksissakaan. Rahaakin oli, että pärjäsi. ja vähän ylikin. Tässä me muistan joskus, kun mietin, että kun meillä oli näitä autokuskeja, pullakuskeja, sanottiin, että miten ne pärjää, kun niillä ei ole palkka kuin 1800 euroa kuukaudessa, että johon sitä ihminen kuolee nälkään. Sitä tietyllä tavalla sokeutui sille rahalle ja sen arvolle. Ja oikeastaan jälkeenpäin minua on harmittanut se, että olisi voinut niin paljon enemmän auttaa ihmisiä, olisi voinut auttaa muita ihmisiä rahallisesti. Mutta tavallaan sitä ajattelin, että no, mitä se nyt joku 50 euroa tai 20 euroa, niin ei se nyt ketään auta. Sitten se on helpompi vaan olla antamatta. No sitten loppujen lopuksi, kun tämä meidän leipomo palo ja meille tuli konkurssi, niin itse sitten muistan, minä istuin olohuoneen sohvalla. Oli vähän semmoinen pöllömystynyt olo, että no mitä sitten? Mitäs nyt keksis? Ja sitten jälkeenpäin itse asiassa kuulin sitten, meidän keskimmäinen tyttö, vähän tästä eteenpäin, niin meidän keskimmäinen tyttö oli sanonut vaimolle, että aikaisemmin minä en tykännyt isistä, mutta nyt minä tykkään. Kun eihän tietysti oikeastaan koskaan minua ole nähnyt. Minä olin aina töissä. Jotenkin sekin oli vähän kyllä semmoinen isku sydämeen, pikkuhiljaa oli jotenkin hiipinyt, se arvojärjestys oli heittänyt ihan härän pyllyä. Eikä sitä oikeastaan ollut edes huomannut. Helpostihan se käy niin, että nämä elatuksen murheet ja talot ja autot ja muut, niin se vie meidän pikkuhiljaa meidän kaiken energiaa ja meidän huomioon. Se varastaa meidän ajan. Tämmöinen henkilö kuin Mahatma Gandhi, ei ollut kristitty, itse asiassa oli hindu, mutta oli niin kuin viittavaille, ettei olisi kääntynyt kristityksi. Tutki paljon kristillistä niin kuin uskoa ja etenkin vuorisaarnaa. Mahatma Gandhista kerrotaan tämmöistä tarinaa, että miten Mahatma yritti aina samaistua köyhiin ihmisiin. Gandhi oli aiemmin ollut menestyvä asianajaja ja oli asunut Lontoossa ja toiminut Euroopassa. Mutta sitten kun muutti Intiaan, niin pikkuhiljaa luopui kaikesta omaisuudesta ja hakeutui köyhiä seuraa. Gandhi matkusti aina junalla kolmannessa luokassa ja siellä niinku se ahtaus ja löyhkä ja väenpaljous, niin se on varmaan aika sanoin kuvaamatonta. Joku kysyi sitten Gandhilta, että miksi se tekee niin? Niin Gandhi vastasi, että koska neljättä luokkaa ei ole. Et Gandhi, vaikka olikin hindu, niin oli ymmärtänyt vuorisaarnassa sen, että Jumala odottaa meiltä palvelijan nöyryyttä. Monesti meillä on semmoinen kiusaus, että kun me autetaan muita ihmisiä, niin sekin tapahtuu vähän niin kuin meidän ehdoilla ja ylhäältä päin. Mutta tavallaan Gandhikin tässä ymmärsi sen, että niin kuin ihmistä ei voi auttaa ylhäältä päin. Vaan kanssa täytyy olla samalla viivalla. Jumala odottaa meiltä palvelijan nöyryyttä. No Jeesus puhuu tässä myöskin hengellisestä köyhyydestä. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ensisijaisesti Jeesus tarkoittaa tässä sitä, että meidän tulee huomata, että me ollaan hengellisesti köyhiä. Täällä Luukkaan evankeliumissa 18. luku 9-14 niin on kertomus tästä publikaanista ja fariseuksesta. Ja tässä oikeastaan voi nähdä kyllä sen hengellisen köyhyyden. Eli Luukas 18.9-14. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Aika monesti on itsekin syyllistynyt tähän fariseuksen rukoukseen. On helppo katsoa ylhäältä alaspäin ihmisiä, jotka ei elä samalla tavalla kuin minä elän, tai ei elä niiden normien mukaan, tai jotka ei ole pelastunut. Autuaita ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen. No, kyllä me varmaan kaikki tiedetään, että niin kuin kristityn uskovaisen elämä, niin ei se ole pelkkää naurua ja hymyileviä naamoja. Joskus me ajatellaan, että kunnon uskovaisen on koko ajan oltava jotenkin sellainen pulppuilevan iloinen, ollakseen onnellinen. Mutta Raamatun mukaan uskovaisen elämään kuuluu kuitenkin olennaisena osana myös murhe. Ja oikeastaan se murhe, mistä tässä autuaksijulistuksesta puhutaan, niin se liittyy siihen meidän syntisyyteen. Martti Luther sanoi joskus, että mitä enemmän hän kasvaa uskossa ja mitä lähempänä hän on Jumalaa, sitä selvemmin hän näkee oman syntisyytensä. Kun mulla oli itse tapahtunut tämä konkurssi, oikeastaan meiltä hävisi kaikki omaisuus niin kuin yhdessä hetkessä. Meni autot ja meni just oltiin rakennettu uusi omakotitalo ja kaikki. Ja sitten sen päälle vielä sairastuin burnouttiin. Ja oikeastaan minä epäilin sitä, että onko Jumala edes olemassa. Koska jotenkin minä olin ajatellut, että jos Jumala siunaa minua, niin minua pitää menestyä. Miten tässä nyt tälleen kävi? Mut menikin kaikki. Ja loppujen lopuksi minä olin jo aika varma siitä, että minut meni koko usko. Ja yhdessä vaiheessa minä ajattelinkin silleen, että no niin, että se oli siinä, nyt minä menen helvettiin. Että niin kuin tästä ei ole enää paluuta. Siinä oli mun usko. Sitten löysin Raamatusta roomalaiskirjeestä 8. luvusta jakeet 36-39 tämmöisen tekstin. On kirjoitettu. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa. Meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tajusin, että no joo, että kaikki ajallinen, niin mehän voidaan menettää. Että periaatteessa eihän meille ole luvattu, että elämä menee aina niin kuin Strömsössä. Se menee niin putkeen. Oikeastaan me tajusin, että ainut mitä meille on luvattu, niin on just tämä. Ei mikään voi erottaa minun Kristuksen rakkaudesta. Ei mikään. Ei edes mun oma syntisyyteni. Ei edes ne mun omat mokailuni. pelastus on varma. Onnellinen elämä löytyy rakastamalla. Autuaat ovat rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Ihmisellä on luonnostaan taipumus väkivaltaa. Ja jos sitä tarvitse katsoa pieniä lapsia, kun katsoo, kun ne leikkii keskenään, niin jossain vaiheessa siinä käy silleen, että toinen mottaa toista otsikkoon ja kuuluu kauhea parku. Tai nyt on julkisuudessa ollut paljon tästä islamista, Isiksestä. Niin tuntuu, että maailma on täys vihaa ja väkivaltaa. Oikeastaan tämän ihmisen niin langenneen luonnon seurauksena, niin uskonnotkin itsessään niin on vain jatke sille ihmisen luontaiselle pahuudelle ja väkivallalle. Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että Paavali korintolaiskirjeessä korotti rakkauden kaikista tärkeimmäksi. Rakkaudessa ei ole vihaa, eikä siinä ole väkivaltaa. Tämä Mahatma Gandhi sai loppujen lopuksi Intialle itsenäisyyden kieltäytymällä väkivallasta. Samoin Martin Luther King sai lopetettua kokonaan rotusyrjinnän, tai nyt kokonaan, mutta pääsääntöisesti USAsta, ja sekin pohjautui Vuorisaaran oppeihin. Viha ja väkivalta kuluttaa ja se luo ympärille kuolemaa. Oikeastaan tämä ehtoollinen hän puhuu meille niin kuin suurimmasta rakkaudesta, mitä on ikinä ollut. Tämä Jumalan lopullinen ratkaisu tähän vihaan ja väkivaltaan niin oli Jeesuksen ristinkuolema. Siinä tavallaan se Jeesuksen ristin kuolemassa tämä ihmisen väkivalta ja viha niin saisi huipentumansa. Siinä ihminen tappoi oman luojansa. Jumalan ratkaisu kuitenkaan tähän väkivaltaan ei ollut sama kuin se oli ollut joskus 2000 vuotta aikaisemmin. Vedenpaisumuksessa, missä Jumala hävitti koko silloisen maailman. Jumalan ratkaisu asia olikin armo. Hämmentävä ratkaisu. Kristinuskossa parastahan tässä on just se, että joka aamu on armo uusi. Joka aamu voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Viimeisenä kohtana onnellinen elämä löytyy taivasten valtakunnasta. Jo nyt, mutta ei vielä. Tämä on meille tuttu lause Jumalan valtakunnasta. Tavallaan jo nyt me voidaan kokea iloa, rauhaa, lepoa pyhässä hengessä. Mutta kuitenkin samanaikaisesti me vielä vaelletaan täällä maailmassa. Vaelletaan synnin ja kärsimyksien keskellä. Suomessa uskovat harvemmin kyllä kokee niin kuin suoranaista vainoa. Joku ehkä saattaa joskus ivallisesti naurahtaa, että siellä ne hihkulit taas hihkuloi. Mutta aika harvoin kuitenkaan kuka tulee meitä pieksämään sen takia tai uhkaa meidän henkeä. Ehkä semmoistakin voi tapahtua. Meillä on ehkä täällä Suomessa vähän semmoista toisenlaista vainoa. Tämän ympäröivän yhteiskunnan arvot ja mitä se meille syöttää. Tavallaan sen huomaa, oikeastaan me huomaan sen meidän omista lapsista ja tietysti itsestänikin. Tavallaan media, kaikki nämä, mitä se syöttää meille, täytyy olla menestyvä ja hyvännäköinen. että kelpaisi ihmisenä. Facebookki on täynnä jatkuvasti päivityksiä tämmöisistä ihmistä, jotka käy kuntosalilla. En itse henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi se pitää käydä. Siis voisi se tehdä ihan hyvää itselleenkin kyllä. Tavallaan tämmöinen pakko menestyä sekoittaa se ne meidän hengelliset arvot. Jostain luin, että harva ihminen nykyään on onnellinen esimerkiksi työssään, mitä tekee. Ihmiset vaihtaa työpaikkaa, koska sen työn pitäisi olla merkityksellisempää. Pitäisi saada jotain merkittävää aikaiseksi. Mutta ilmeisesti Jumala kuitenkaan ei ole niin kauhean kiinnostunut siitä meidän menestyksestä eikä meidän rahoista. Jumala on kiinnostunut meistä itsestämme, koska me ollaan Jumalan kuvia. Meillä on arvo itsessämme. Jokainen ollaan arvokkaita ihmisiä. Riippumatta siitä, ollaanko hoikkia vai vähän tukevampia. Vai menestyneitä vai epäonnistuneita. Meillä on arvo itsessämme. Tuossa oli yksi kaunis päivä, oli Facebookissa semmoinen päivitys tai tämmöinen jako. Siinä oli semmoinen kuva, missä oli englanniksi teksti, tämmöinen kuin God loves you and has a wonderful plan for your life. Eli Jumala rakastaa sinua ja hänellä on ihana tai mahtava suunnitelma elämällesi. Ja sitten siinä kuvassa oli tämmöinen etualalla iso leijona ja sitten siellä takana oli kristittyjen ryhmä polvillaan rukoilemassa. Musta oli kiva, tai mietti kiva, mutta kuitenkin semmoinen hauska kuva siitä, että Jumalalla on meille suunnitelma, mutta se ei välttämättä aina ole se suunnitelma, mikä meillä on itsellämme mielessä. Muka elämä ei mennyt ihan silleen, kun mä olin suunnitellut. Mutta loppujen lopuksi jälkeenpäin mun on monesti rukoillutkin, että kiitos Jeesus, että tässä kävi näin. Että mä oon etuoikeutettu. Mun ei enää tarvii mennä kiinni enää niissä asioissa. Mun aika ei mene enää siihen niin kuin sen firman pyörittämiseen, ei sen rahan etsimiseen. Mun etuoikeutettu. Oikeastaan tämä Matteuksen tekstijakso, niin oikeastaan tämä viittaa semmoiseen tietynlaiseen mielenlaatuun. Tänäänkin me voi ikään kuin päättää suuntautua Jumalan puoleen. Se voi valita Jumalan valtakunnan, valita sen nöyryyden ja valita sen rakkauden. Ihminen itsessään, niin sen on hirveän vaikea itseänsä muuttaa. Se on vähän niin kuin olisi laihutuskuurilla. Mekin tässä vähän aikaa sitten innostuin karppaamaan. Ja sain, oliko nyt 12 kiloa vai paljon lähti. Mutta sitten lopputulema oli kuitenkin se, että takas tuli 14. Ei ihan mennyt kyllä nyt putkeen. No nyt mä oon sitten onneksi kyllä saanut tiputettua painoa taas sen 13 kiloa. Että lääkäri oli niin pahana, jos sanoi, että nyt täytyy jotain ruveta tekemään. Helposti siinä meidän elämäntapamuutoksissa käy näin. Se on vähän kuin laihutuskuuria, semmoista jojo-juttua, jos yrittää sitä itsessään. Tarvitaan tämmöistä isompaa elämäntaparemonttia. Se on ihan sama asia tässä Jumalan seuraamisesta. Semmoiset ryhtiliikkeet, ne kestää vaan vähän aikaa. Tavallaan se päätös, että me tahdon suuntautua Jumalan puoleen. Tahdon asettaa Jumalan valtakunnan ykköseksi mun elämässä. Mitkä on ne asiat, mitkä on mulle kaikista rakkaita, tärkeitä. Ja loppujen lopuksi sit voikin huomata sille, että Jumala on muuttanut mun asenteita. Jumala on muuttanut minun sisältäpäin. Nyt käydään viettämään ehtoollista, niin tämähän on itse asiassa mahtava hetki. Joku konkreettisesti saa muistella ja ottaa vastaan sitä Jumalan rakkautta. Ehtoollinen ja kaste, nämä on yksi tärkeimpiä asioita kristinuskossa ja uskova elämässä. Voidaan rohkeasti ja rohkealla mielellä osallistua ehtoolliseen, muistella Kristuksen ristinkuolemaa ja muistaa, että joka aamu on armo uusi. Ja aina voi aloittaa alusta.